Já, ekki mikið eftir mig. Ég er að búa til vanglað núna. Nei, það er ég hérna fór á KFC út af að ég var þreyttur. Og ég nennti ekki að fara niður starinn. Og ég var ekki með grímu og þeir eru með lokað alveg. Ok. The light embrace you. Hvað er DPS-ið á hérna vopnunum? Já. Já. Já, ok. Júli. Ég sé ekki. Já, ekki tölur hann að sagt mér að ég var að gleyma það. Hver eru statarnir á beltinu? Mér er að vera linka í tíminn. Belti og hanskar. Er þetta betra en að svo með ekki sko en viltu fá þetta? Eða þú veist eða reyndar appi eina addoni telur vanlega ekki sockets. Já. Já. Ok, aðeins. En sko, nýðinir. Ég er með þessa hérna. Nei, endur. Þá bara. Já, er eitthvað að game þetta bara. Hvor er auðvöldara? Manatóms, getur við byrjað á Manatóms? Manatóms Ég er bara þreyttur mér langar að byrja á auðvildur að dönsum. Það er hægt level allan að. Mér ætla að fokki backið maður. Ha, hvað það? Ok, ég verði samt til að gera eitt raun fyrir beltið. Nei, fyrir bekkið, alla hana eitt. Já. Ég er að reyna að búa þetta smá pláss, en ég er að búa þetta smá pláss. Já. Kom. Okay. Hvað level er hann? Ég vil bara láta vel, hafa það á hreinu eða ekki questrun. Ég er búin að finna geðveitt. Tenk líka það. Það er allt skada, menn. Það hástu mjög val. Þið má þarst meira úr þessu dungeon en ég eða ekki. Fokk, ég er ekki minn úr pláss. Ég get sent það að þess að gæja manga mín. Ná, ég lærið það, þú getur bara að fengið spirit charge þegar við erum með turnana. Já, ég finna píkir. Já, þeir organisa sig þess að hann tekur ekki mitt. Ekki alltaf, sumir eru vitlu spekkaðir og kunni ekki spila mage. Send. Ég er að kipta mér góða tölvu. Já. Ég geti mig 30-70 kort. Nei, það er 30-90. Það er ekki nýjast. Ég er ekki að koma með kort á 500 000 eða eitthvað sko. Þetta kort er samt, var samt á skrá hjá tölvu tek á 200 útskall. Þú? Hmm. Já. Svo gaman að spila með þeim. Ég með annan átjörnslátt að póka hann það er. Já, ég með sko, ég með 82 bolts. Það er búið að gera það mér langsum, sko. Annar hönd er að leita grúpi fyrir Manatóms. Lá 66. Með hann, já, þetta sem við gæði. Nei, hann þetta Coomer Boy. Já, já. Bara inn með þetta Coomer Boy. Já, við erum með 30 PS. Yeah. Nei, nei. Hvað það er sko? Ég held að sé líka betra að taka sig grænt. Það veist, ég veit ekki. Já. Þannig að það lútið á free for all. Nei, bara ef að meitinu svo þið nálað mér og ég að drepa mópa. I want the loot. Ég að reyna að fá marka kill í eitthann. Já. Ég er að bíða, hvað er ég að gera? Ég er ekki sem ég geti verið að mæna það eitthvað. Það bara fara með mér. Hérna, í Colosseuminu. Við deilum þessu bara á milli okkar. Já, bara kaupir það bara. Þú átt að byggja meira gull núna en ég. Ég kom með Epic Mountain á þennan. Það ég fucking dum. Tjúvöld er ég lengi að drepa hluti með þau fucking samanum með þér. Ég á one-shotta þessa mobba sem ég að kýt drepa núna, sko. Hey. How's it going? Okay. Ég kom með þetta, sko. Þetta er ekki noob. Ég farmaði ykkur, þú veist, 200 marks á þessum gæðum á sjamanum mín. Fyrir sjamanum mín, hætti að lúta alltaf. Við fyllt á vatni, jú, ég við fyllt á vatni. No luck. Lock. Luck. Bara einn hinir í chat. Það hafði ég með XP buff, ekki þú. Það sagði ég með XP buff, ekki þú. Nei. Það er engu mónu komið því að ég verði aðsvöldu þær. Bara á mig verðum ekki að... Ekki að gera... This non-repeatable quest. Er komið að fóka í pappa rör í og hvað sé ég? Ég var komið pappa, hérna ég látaði að fá sitt, þá meni maður því. Já. Yeah, let's go. Okay. Mm-hmm. Já, ok. Reyndar, þú veist, þess að öll skýrdóllunar ennþá er orðnar pappi nema bara, þú veist, svona plasthúðaðar. Meiri segja, þú veist, þess að stóru dóllunar af hérna jógurtinu frá Örnu, það er líka pappi. Big Bio. Af hverju fannst mér þess að það er sagt að höndinu var level 63? Já. Já. Þetta er ekki klass, þetta er bara subklass frá Fighter. Já. Actually. Nú mér drakk ekki minn. Ég var búinn að finna mér tölvu sem ég langaði að kaupa og ég var búinn að vera svona að skoða allt annað í hérna alla vikuna sem endaði mig bara að fuck it og ég var að kefti bara þessi sem ég var að skoða fyrst. Það var ekki shadow damage í þessu dungeonni. Nei, bróður minn, þegar bróður minn var að ferðast um landið, þá var allt bara einhver gellur, bara eitthvað aftunum, bara með eitthvað, þú veist, proximity dæmi. Kærast hann og svo leið, hver er þetta? Þú þekki þess ekki? Já. Ég er svo fokkin þreyttur, ég er ekki að hitta fokkin partífri, nei, partífri minn. Þetta, basically, ég er að misklikka kar. Ég er ekki þreyttur, ég var nýju aknaður. Já. Don't be slow, man. Manna, já, ég er rosalega lítið manna. Er þetta síðasti dagurinn fyrir skólan á morgun? Já. Er veitin ekki búin að buffa okkur með internetið? Hver var að spyrja um? Þegar þeir eru að taka fokkin damage. Já. Það meira sér hundurinn fokkin recall petið sitt sko. Já, fólk menn er alveg mikið betur með það sko. Já, ok, þú er búin að laga að setja ykkur úr blótt. En það var ekki neikur fríforól. Fyrir þau kombat. Very good question, very good question. Já. Jó, hljóma rétt, sko. Já, já. The fuck? Please don't get hit by that. Hann er nú farið með rap. Nei. Galdra djús. Já, ég veit ekki hvað það væri, sko. Varstu að googla það? Já. Ég get ekki gert þessu, ég get gert eitthvað í þessu. Já, ég er með það, en ég get ekki gert þetta í. Já. Ég fekk hann að debuffið sem silence að það gerir damage við því. Ég geti spellað það, en ekki að meina silence þær. Það er eins gott að herfang lendi. Alli. Hvað? Já. Okay.